Оодо Азаттык радиосу. Азаттык
радиосу. Бишкектин 1-май райондук соту камактагы журналисттердин дагы 4-өнү үй камагына чыгарды.
Буюрса, өзүбүз дагы бардык нерсени мыйзамдуулук чегинде өзүбүздүн актыбызды далилдеп беребиз.
Мекенчил партиясынын тарапкерлеринин кармалышына байланыштуу президент Жапаров комментарий берип, алардын айрымдарын шантажчы деп атады. Түркия Израилге айрым товарлардын экспортун чектей турганын билдирди. Израиль болсо түрк экономикасына зыян келтире турган каршы чаралар көрүлөрүн эскертти.
Биз да аба кубелеримизге ait карго учактарыйла
жүк ташуучу учактары менен гуманитардык жардам операцияларына катышуу талабыбызды билдирдик. Иорданиянын бийлиги жылуу кабыл алганы менен Израиль бул талабыбызды четке какты.
Кыргызстанда турак жай жана унааларды банк аркылуу гана сатуу же сатып алуу сунушталууда. Бул жана башка темадагы макала баяндарды алдыдагы бир саатта сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Кутман таң, бүгүн 10-апрель. Оболу Рахат Кеңешовадан жаңылыктар дугалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте бейбаштыкка шектелип кармалган 6 кишинин бөгөт чарасы 9-апрелде Ленин райондук сотунда каралды. Шектүүлөр Руслан Самудин уулу, Азамат Марипов, Эркланбек Тагаев, Мирлан Стамов, Илимбек Истамов, Исраилов жана Нурак Акимов 2 айга камалды. Сот шектүүлөрдүн баарын Бишкектин тергөө абагында 8-июнга чейин кармоого чечим чыгарды. 6 кишиге тең кылмыш жаза кодексинин бейбаштык жана эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренелери менен айып коюлуп, кылмыш адамдар тобу менен жасалган деп айыпталып жатканын Азаттыкка алардын адвокаты Памир Суранбаев билдирди. Бишкек шаардык милициясы 8-апрелде бейбаштыкка шек саналып 6 киши кармалганын кабарлаган. Маалыматка караганда 7-апрелде Ленин райондук милициясына бир адам кайрылып, 6-апрелде тамактануучу жайлардын биринде топ адамдар анын денесине залал келтирип, узак убакыт бою мыйзамсыз кармашканын айтып арызданган. Бул фактынын негизинде Ленин райондук милициясы иш козгоп, соттук медициналык экспертиза дайындаган. Экспертизанын жыйынтыгында арыздануучунун баш жабыркап, мээси чайкалып, астыңкы эрини жырылып кеткени аныкталган. Кармалгандардын бири Азамат Марипов, буга чейин президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канбек Туманбаев ага чагымчыл аракеттерди көргөнүн, анын адамдары ашканага тыңшоочу аппарат койгонун айтып, видео кайрылуу жасаган. 9-апрелде Туманбаев Марипов андан үйлөнүү тоюн өткөрүү үчүн 13 000 доллар сураганын, ага өз жанынан акча бергенин айткан. Кийин дагы эле шантаж кыла баштаганда президент Садыр Жапаровко айтып жолугушканын билдирген. Президент сураганда Марипов 13 000 долларды жумушсуз турган агасы Кудреттай Чабаровдун карындашы Адинай Марипованын карызын жапканга жумшаганын айтканын белгилеген. Туманбаев 6-апрелде Бишкектеги тамактануучу жайлардын биринде жан сакчысы аралашкан окуя тууралуу дагы суроого жооп берип, ал чын эле анын жан сакчысы экенин, бирок ал жерде башка иштер менен жүргөнүн кошумчалады. Азамат Марипов Facebook'тон активдүү колдонуучусу, ал социалдык түйүндөрдө президент Садыр Жапаровду, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевди ачык колдогон билдирүүлөрдү жазып жүрөт. Кудреттай Чабаров ушул тапта туризмди өнүктүрүү фондунун жетекчиси, Азамат Марипов анын иниси, Адинай Марипова Азамат Мариповдун карындашы, ал буга чейин президент Жапаровдун коомдук башталыштагы жардамчысы болгон. Садыр Жапаров бул окуя боюнча 9-апрелде Кабар улуттук маалымат агенттигине комментарий берип, шантаж кылып акча доолагандар, коррупцияга аралашкандар ким болсо да жоопко тартыларынын мекенчилимин деп мыйзамсыз иштерди кылгандар бар экенин айткан. Сербия Франциядан истребитель сатып алат. Бул тууралуу келишимге эки өлкө кол койгонун Сербиянын президенти Александр Вучич Парижде Франциядагы иш сапарынын жыйынтыгы боюнча уюштурулган пресс-конференцияда билдирди. Вучичтин айтымында мындай кадам анын өлкөсүнүн аскердик аба күчтөрүн олуттуу жаңылоого шарт түзөт. Париждеги сапар учурунда серб президенти, Франциянын башчысы Эммануэль Макрон жана башка расмий адамдар жана ошондой эле истребитель жасоочу компаниянын жетекчилиги менен жолугушуу өткөрдү. Франция келиш түзүлгөнү тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Сербиянын аскердик аба күчтөрү Советтер Союзунда жасалган МиГ-29 истребительдеринен жана мурдагы югославиялык учактардан турат. Адатта Сербия курал жаракты Орусиядан сатып алчу. Расмий Белград Европа биримдигине талапкер болгонуна карабастан, батыштын Орусияга Украинага кол салган үчүн киргизилген эл аралык санкцияларына кошулбай келет. Ал арада Орусиянын Оренбург облусунун полициясы жергиликтүү тургундарды суу ташкынынан жабыркаган адамдарга жардам үчүн деген шылтоо менен акча чогулткан шылуундар пайда болгонун эскертти. Ички иштер министрлигинин аймактык башкармалыгынын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Алексей Овсянников 9 апрелдеги кайрылуусунда алдамчылар интернетке жабыркаган адамдардыкы деп эсеп номурларын жарыялап, акча которууну суранып жатышканын, андыктан этият болуу жана расмий булактарга гана ишенүү керектигин айтты. Оренбург облусунун Орск шаарынын тургундары суу каптаган аймактарда талаптоноо болуп жатканын, мунун айынан алар үй мүлкүн таштап коопсуз жактарга кетип кала албай турганын айтып чыгышкан. Шаар мэри Василий Казупица суу кирген жерлерде кайгуул күзөтчүлөрү 2 эсе көбөйтүлгөнүн билдирген. Аталган аймактарды кайтаруу үчүн 900 полиция кызматкери тартылганын полиция мекемеси кабарлаган. 9 апрелде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президент Владимир Путин Оренбург облусунун суу каптаган аймактарына барбай турганын айтты. Путин ал жакка өзү барбаса да дайым ушул темада болууда. Ал күнү бою ушул маселе менен алектенүүдө, деди ал журналисттерге. Өткөн аптанын соңунан бери Оренбург облусун мурда болуп көрбөгөндөй сел каптап жатат. Жекшемби күнү өкмөттүк комиссия аймактагы абалды федералдык мүнөздөгү өзгөчө кырдаал деп баалады. Облустун инфраструктурасына тийген залаканын жалпы суммасы баштапкы эсеп боюнча 21 миллиард рубль деп бааланууда. Суу 77 калктуу пунктта 10 000 ашуун үйдү, 18 000 короо жайды каптады. Эң көп зыян тарткан шаар Орск болууда 5 апрелдин кечинде. Ал жерде Урал суусу дамбаны бузуп, жээктеги райондорду каптаган. Жергиликтүү тургундар эвакуацияланган. Эртеси күнү дагы бир дамба бузулган. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Александр Куренков Орск шаарына учуп барып кырдаалды курч деп мүнөздөгөн. Иранда жогорку окуу жайын аяктаганын майрамдап жаткан бүтүрүүчү кыздардын видеосу боюнча териштирүү жүргүзүлгөнү жатканын Фарда радиосу билдирди. Ал Захра университетинин президенти Захра Хажиани видеого байланыштуу андагы студент кыздарга каршы сотко кайрыларын айтты. Өткөн дем алыш күндөрү социалдык түйүндөргө тарап коомчулукта кызуу талкуу жараткан видеодон 10 кыз музыканын коштоосунда бийлеп жатканын көрүүгө болот. Алар окуусунун кезектеги бөлүгүн ийгиликтүү аяктап, архитектор жана инженер кесибине ээ болгонун белгилеп, мантия жана окуу жайдын атайын баш кийимин кийип, мотоцикл тээп бийлеп майрамдаганы айтылды. Ал Зухра университети Ирандын батышындагы Бушер шаарында жайгашкан. Захра Хажиани окуу жайдын коопсуздук кызматы бул видео боюнча териштирүү жүргүзөрүн, студенттер уюштурган иш-чарага университеттин жетекчилиги уруксат бербегенин, аны ким тартса да жоопко тартыларын билдирди. 2022 жылы Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгон. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр полиция аны катуу сабаганын айтып беришкен. Амининин абактагы өлүмүнөн кийин өлкөнүн бир нече аймагында нааразылык акциялары башталган, жүздөгөн кишилер кармалып, кеминде 200 адам өлүм жазасына тартылган. 1979 жылы Иранда ислам революциясы ишке ашкан. 1981 жылы кыздар 9 жашка чыккандан кийин башына жоолук салынып жүрүүгө милдеттүү деген эреже кирген. Каршы чыккандар күч менен басылган. Ирандагы адам укуктары боюнча борбор уюмунун маалыматына караганда былтыр Иранда 700 адамдарга асылган.
Рахат Кеңешова айтып берген бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит.org. Бишкектин 1-май райондук соту 4 журналисти Жодар Бузумовдун, Тыныстан Асыбековдун, Максат Тажбек уулунун жана Сайпедин Султаналиевдин бөгөт чарасын 9 апрелде өзгөртүп, аларды үй камагына чыгарды. Быйыл жыл башында жалпы 11 журналист массалык баш алмандыктар беренеси менен камакка алынган болчу. Азыр алардын ичинен 4 камакта калды. Кененирээк Наргиза Асекова кеп кылат.
Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы талаштоо материалы үчүн камакка алынган 11 журналисттин 8 тергөө абагында отурушкан. Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту Темиров Лайф редакциясынын мурунку жана азыркы кызматкерлеринин 4 баш коргоо чарасын карап, райондук сот аларды үй камагына чыгарды. Үй камагына чыгарылган журналисттердин бири Тыныстан Асыпбеков аны колдоп турган жакындарына ыраазычылыгын айтып, тергөө маалында ашыкча маалымат айта албастыгын билдирди.
Алдыда соттук иштер жүрөт, анан соттук иште өзүбүздүн баягы ак экенибизди далилдеп беребиз. Ага чейин ошол баягы маалыматты чыгарбоого кол коюп бердик,
дейт журналист Тыныстан Асыпбеков.
мурундагы эле айтып келатканда Асыбековдун станын бул кылмыш ичине эч кандай тешес жок. Эмнеге дегенде мен ошол договорду бул бир жыл мурун эле башка жумушка орношкон. Ал боюнча контракты, договорду мен тергөөгө да бергенмин, сотко да көрсөтүп келатам. Публикациясыга бул тешес эч кандай кылмыштын тешеси жок деп.
Дейт жактоочу Жаныш Бараков. Ал эми Арча медианын кызматкери Сайпидин Султаналиев ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылганын анын жактоочусу билдирди.
Буюрса өзүбүз дагы баардык нерсени мыйзамдуулук чегинде өзүбүздүн актыбызды далилдеп беребиз.
Дейт журналист Сайпидин Султаналиев.
Тергөө органына өтүнүч келтиргенбиз. Саламаттыгы Султаналиев Сайпидиндин ден соолугу чындап эле оор болуп атат. Карамагында жашы жете элек балдары бар депчи. Ошонун негизинен биз өтүнүч келтирдик башкы тергөө башкармалыгына, ички иштер министрлигине. Ал тергөөчүлөр биздин өтүнүчүбүздү карап, канааттандырып, кайра ошол өздөрү өтүнүч менен алып келишти.
Дейт жактоочу Нурсултан Жаныбеков. Үй камагына чыккандардын арасында Нурпресс басылмасынын кызматкери Жодар Бузумов жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери Максат Тажибек уулу дагы бар. Төртөөнө тең бирдей бөгөт коюу чарасы тандалган. Алар кечки саат 10:00 эртең мененки 6:00 чейин үйлөрүнөн чыкпашы керек. Быйыл январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкерлеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Милицияларды кылмыш жаза кодексинен массалык башаламандыктар беренеси, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, очого тете жарандарга зомбулук менен көрсөтүүгө чакырыктар менен иш козголгонун билдирген. Журналисттер мунун баары кесиптик ишине байланыштуу экенин, бийликтин туура эмес аракеттери ашкере кылган иликтөө макалалар үчүн куугунтукка кабылганын айтып келишет. Бул окуя Кыргызстанда журналисттерди жапырт камаган сейрек көрүнүштүн бири болуп калды. Мындан улам жергиликтүү жана эл аралык уюмдар, укук коргоочулар кыргыз бийлигине кайрылып, журналисттерди бошотууну талап кылып жатышкан. Ушул айдын башында 3 журналист үй камагына бошотулган эле. Эми аларга 4 кошулуп, жалпы 7 журналист эркиндикке чыкты. Ал эми Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков, алга медианы иштетип жаткан Актилек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бешикеева камакта калышты. Өткөн апта соңунда Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалып турган Махабат Тажибек кызына тергөө кызматкерлери күч колдонгонун анын жолдошу иликтөөчү журналист Болот Темиров айтып чыккан. Бул маалыматты Акыйкатчы институту ырастап териштирүүгө чакырган эле. Кыргыз бийлиги камактагы журналисттер жана алар тууралуу эл аралык уюмдардын тынчсыздануусун четке кагып келет. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин айтып, камалгандарды журналист эмес деп билдирип келет. Наргиз Асекова, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров бейбаштыкка шектелип кармалгандар боюнча комментарий берип, мыйзам бузгандар ким экенине карабай жазаланарын айтып, айрымдарын шантажчы деп атады. Бир күн мурун Садыр Жапаров абакта отурган кезде түзгөн Мекенчил партиясынын 6 тарапташын милиция кармаган. Алар буга чейин президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевди мыйзамсыз иштерге айыптап чыгышкан. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Бишкек шаардык милициясы 8 апрелде бейбаштыкка шек саналып 6 жаран кармалганын кабарлады. Социалдык медиада алар бийликти колдогон Мекенчил партиясынын тарапташтары экенин жазышууда. Президент Садыр Жапаров кармалгандар тууралуу комментарий берип, алардын айрымдарын шантажчы деп атады. Жапаров аларга буга чейин эскертүү бергенин жана мыйзам бузгандар ким болбосун жазаланаарын эскертти.
Кийинки убакта мен мекенчилмин деген аферист, шантажчылар пайда болду. Камалгандардын арасында эки өзү шантажчы. Бирөөлөрдү опузалап, жеңил акча таап, жан бакканга өтүп алышыптыр. Берки үчөөнү кайсы каратеке сүздү билбейм. Мен камалгандардын бирөөсүнүн шантаж кылып жүргөн SMS билдирүүлөрүн, телефон чалууларын, үн жазууларын угуп, бир ай мурда чакырып эскерткем.
Жапаров эч кимдин атын атаган жок. Анын комментарийинен көп өтпөй бул чырда ызымат алып жаткан президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев дагы үн катты. Ал 8-апрелде кармалган 6 кишинин бири Азамат Мариповдун айыптоосуна жооп берди. Марал радиосунун сайтына чыккан маегинде Туманбаев Марипов үйлөнүү тоюн өткөрүү үчүн 13,000 доллар сураганын, бирок үйлөнбөй эле кийин дагы каражат сурап, шантаж кыла баштаганда президент Садыр Жапаров кайтып жолугушканын билдирди. Азамат Марипов кармалганга чейин Каныбек Туманбаевдин мыйзамсыз иштерин айтып чыгаарын айтып, президентти колдогон мекенчилдерге карата каралоо болуп жатканын туурасында видео кайрылуу жасаган. Марипов алар отурган кафеде жашыруун камера орнотулганын дагы билдирген.
Президентибизге ошол учурда Туманбаев Каныбек Тургунбекович мурда СДПкада жүрүп, кийин ЖМБКвтардын биримдигине жүрүп, эки президентти аңга түрткөн адам сизди дагы аңга түртүп баратат деген пикиримди айтканмын.
Садыр Жапаров жашыруун камерага күч органдарынын тиешеси жок экенин айткан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы БТ аттуу киши ага топ адамдар кол көтөргөнүн айтып, милицияга арызданганын, 8-апрелде бейбаштыкка шектелип, 6 адам кармалганын кабарлады. Мекенчил партиясынын айрым мүчөлөрү кармалгандар боюнча акыйкат иликтөөнү суранып жатышат.
Эгер балдардын ошол шантаж кылып аткан балдардын күнөөсү болсо, албетте мыйзам чегинде жазасын берсин. А күнөөсү жок балдарыбызды бошотуп коюшун мен Садыр Нургожоевичтен суранам. Эмне үчүн ошондой өкүл бала болом десе эле ошондой акчаны, ошондой чоң суммада акчаны бере бергендей биздин ошол бийлик өкүлдөрүнө да таң калдым да, бул деген мындай таң калыштуу мындай мамлекеттик башкаруу деп эсептейм да. Андай эч убакта болбош керек, только мыйзам чегинде гана баардык иштер болуш керек,
деди Элмира Бечелова, мекенчил партиясынын мүчөсү. Бул кармалгандар Садыр Жапаровду колдоп жүрүп, кийин мыйзамсыз аракеттерге барган деп кармалган алгачкы көрүнүш эмес. Буга чейин Фейсбукта жарандык коомдун өкүлдөрүн, оппозициялык саясатчыларды кескин сындап, президентти колдоп келген Бекзат Өмүрбеков камалып чыкты. Жарандык активист Айбек Теңизбаев кайсы бир топтордун мамлекеттик саясатка аралашып жатканын сындады.
Ошо мурун мекенчилмин деген адамдар ар түрдүү саясий жана кандай процесстерге катышып, мамлекеттик саясатка таасир этишип, бир гана эле бул менен чектелбестен ишкер адамдарды дагы ар түрдүү жолдор менен мындайча айтканда куугунтуктап алардан бир акча талап кылып келген окуялар баарыбызга маалым да. Анан ошол эле учурда бул жерде Түмөнбаевдин да түздөн түз бир тиешеси бар экен да бул окуядачы. Демек бул чоң нерселерден бизге кабар берет. Жакшылап тыкыр изилдеп, тыкыр иликтеп, бул нерселерден толугу менен арылууга аракет жасашы керек президент.
Мекенчил партиясы 2020 жыл октябрга чейин Садыр Жапаров абакта отурган мезгилде түзүлүп, анын жактоочуларынан турган партия болгон. Анын мүчөлөрү Жапаровдун абактан бошотулушун талап кылып, ар кандай акцияларга активдүү катышып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Түркиянын соода министрлиги шейшембиде Израилге айрым товарлардын экспортун чектей турганын билдирди. Мындай чектөө Израиль Газада ок атышпоо жарыяланганга чейин күчүндө калары белгиленди. Расмий Тель-Авив түрк экономикасына зыян келтире турган каршы чаралар көрүлөрүн эскертти. Толугураак Эльвира Будайчиевадан угалы.
Түркиянын соода министрлиги 9-апрелде Израилге айрым товарлардын экспортун чектерин билдирди. Бул чечим Газа тилкесинде ок атышпоо жарыяланганга чейин күчүндө болору баса белгиленди. Бул чечим эл аралык мыйзамдарга ылайык Израиль Газа тилкесинде ок атышууну тез арада токтотууну жарыяламайынча жана Газа тилкесине жетиштүү гуманитардык жардамдын тоскоолдуксуз келишине уруксат берилмейинче күчүндө болот деп айтылат билдирүүдө. Чектөөлөр 54 түрдүү категориядагы продукцияга, анын ичинде темир, мрамор, болот, цемент, алюминий, жер семирткич, курулуш материалдары, авиациялык күйүүчү май жана башкаларга киргизилген. Билдирүүдө ошондой эле эң негизги азык-түлүк, медициналык жардам жана буюмдарга жетүүгө Израиль тоскоол болууда. Ачкачылыктан каза болгондор көбөйүп, эпидемиялык оорулар күч алганы белгиленет. Бул эреже дароо күчүнө кирээри кабарланды. Бир күн мурун 8-апрелде Туркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Анкарадан Газага абадан гуманитардык жардам жеткирүү талабы четке кагылганын, мындан улам Израилге каршы чаралар чукул көрүлөрүн айткан.
Биз да аба кубетлеримизге ait карго учактарыйла
жүк ташуучу учактары менен гуманитардык жардам операцияларына катышуу талабыбызды билдирдик. Иорданиянын бийлиги жылуу кабыл алганы менен Израиль бул талабыбызды четке какты. Ачка отурган газалыктарга абадан жардам берүү жеткирүү мүмкүнчүлүгүбүзгө Израилдин тоскоол болушуна эч кандай шылтоосу жок.
Hiçbir bahanesi olamaz.
Dedi Fidan. Ал эми Израилдин тышкы иштер министри Израиль Кац шейшембиде Анкара Тель-Авив менен болгон соода келишимдерин бир тараптуу бузганын белгилеп, Эрдоган Хамас радикал тобуна колдоо көрсөтүү үчүн Туркиянын экономикалык кызыкчылыктарын курмандыкка чалган X баракчасына жазды. Туркиянын экспортчулар ассамблеясы жарыялаган маалымат караганда, Израиль менен соода өткөн жылдын 7 октябрынан бери азайганы менен Израильге экспорт 2024 жылы ай сайын көбөйүп, март айында 423 миллион долларга жеткен. 2022 жылдын статистикасына ылайык, Израиль Туркиянын эң көп товар экспорттаган 10 өлкөнүн ичине кирген. 2024 жылдын алгачкы 2 айынын көрсөткүчтөрүнө караганда Израиль 13-чү орунга түшкөн. Бул тизменин саппашында Германия, АКШ жана Ирак турат. Ал эми соңку апталарда Эрдогандын өкмөтү Израиль менен соода байланыштарын үзгүлтүксүз уланып жатканы жергиликтүүлөрдүн кыжырын келтирип, өкмөткө каршы нааразылык акциялары уюштурулуп келген. 6 апрелде Стамбулда полиция Израиль менен сооданы токтотууну талап кылган ондогон демонстранттарды кармаганы кабарланган. Анда күч кызматкерлери акцияга чыккандарды ур токмокко алганы талкууга түшкөн. Ички иштер министри Али Ерликаят дароо окуяга байланыштуу 2 полиция кызматкери кызматтан четтетилгенин билдирген. 7 октябрда Израиль менен Хамастын согушу башталгандан бери Туркиянын ири шаарларында утуру-утуру Газанын тургундарын колдоо акциялары да өтүдө. Алардын эң ирисин бийликтеги Ак партиясы уюштуруп, ага президент Эрдоган өзү катышкан учурлар да болгон. Түрк президентинин Израильге жана Газадагы жаңжалга карата позициясы анын бийликтеги партиясынын 31 марттагы жергиликтүү шайлоолордо айрым жоготууларынын негизги себеби катары каралууда. Йенеден Рефах партиясынын лидери Фатих Эрбакан шайлоо алдында тарапташтарына сүйлөп жатып, биздин шарттарыбыз белгилүү. Өкмөт Израиль менен сооданы токтотушу керек деген позициясын ачык билдирген. Элдик Республикалык партиясынын төрага орун басары Волкан Демир түрк оппозициясы Анкаранын Израильге экспортту чектөө чечимин колдоорун, бирок бул чечимдин өлкөнүн кызыкчылыктарын жана аймактын тынчтыгын коргоо үчүн жетишсиз сооданы толугу менен токтотуу керектигин X баракчасына жазды. Президент Режеп Тайып Эрдоган былтыр 25 октябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө Хамас радикал тобун террордук уюм деп аталган өлкөлөрдү сынга алган. Эрдоган бул уюм өз жерин жана өз жарандарын коргоо үчүн күрөшкөн боштондук тобу деп айткан. 2022 жылдын аягынан тартып Анкара менен Тель-Авив алакка катышын элчиликтердин деңгээлине жандаткан. Анда Туркиянын тышкы иштер министрлиги Анкара палестиналыктардын укугун коргоону улантаарын эскертип келген. Израиль жана батыш өлкөлөрү Хамасты террордук кыймыл деп тааныйт, бирок Туркия аны террордук уюм катары тааныбайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Үчүнчү апрелде Өзбекстандын бардык мечиттериндеги имамдар чет өлкөгө чыгуучу паспортун мусулмандар дин башкармалыгынын жергиликтүү бөлүмүнө тапшырышы керектиги тууралуу өтүнүч жазылган кат алышты. Азаттык радиосуна маек курган ташкенттик имамдардын бири паспортту мажбурлап тапшыртуу өнөктүгү Москвадагы соңку террордук чабуулга байланыштуу болушу ыктымал деген пикир менен бөлүштү. Айрым имамдар нааразылыгын билдирип, бийликтин мындай аракетин мыйзамсыз деп атап жатышат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Өзбекстандагы мечиттердин имам хатиптерине жөнөтүлгөн кат Борбор калаа Ташкенттин башкы имамынын жардамчысы Иргаш Рустамовдун атынан жазылган. Анда биз бардык мечиттердин имам хатиптеринин жана имам наиптеринин сыртка чыгуу жөнүндөгү паспорттарын тизме боюнча чогултуп алабыз. Андан соң расмий өкүлдөргө тапшырып беребиз. Паспорт чогултууга райондун аким хатиптери жооптуу. Азыртан чогулта баштагыла деп жазылган. Озодлике маек курган ташкенттик имамдардын бири паспортту мажбурлап тапшыртуу өнөктүгү Москвадагы соңку террордук чабуулга байланыштуу болушу ыктымал деген пикир менен бөлүштү. Анын өзүнүн үнүн угузууга мүмкүнчүлүк жок, аты жөнүн дагы ачык айтуудан баш тартты.
Айнысы ахыркы Россиядагы окуялардан кийин имамдарга
Орусиядагы соңку окуялардан кийин Өзбекстанда имамдарга жана жалпы эле дин жолундагыларга карата олуттуу чаралар колдонулушу ыктымал болууда. Бир нече күндөн бери бизди сыртка чыгуучу паспортубузду мусулмандар дин башкармалыгына тапшыргыла деп мажбурлап жатышат. Паспортун берүүдөн баш тарткан имамдарды иштен бошотобуз деп коркутуп киришти. Имамдардын сыртка чыгышына жол бербөө аракети көрүлүүдө. Соңку кезде имамдарга басым абдан күчөдү. Ошондуктан бийлик алар өлкөдөн чыгып кетет деп чочулууда.
Деген маектеш өзүнүн аты жөнүн ачык айтуудан баш тартты. Эгер өзү тууралуу маалыматты ачыктаса, анда алдагы иштен алынышы ыктымал экендигин билдирди. Ташкенттик дагы бир имам алардын жана орун басарларынын паспорту мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Нуридин Холикназаровдун буйругунун негизинде чогултулуп жатканын белгилеп, мындай аракет мыйзамга каршы келерине, себеби эч кимдин мажбурлоого укугу жоктугуна көңүл бурду. Бул маектеш дагы үнүн жаздырып алууга уруксатын бере алган жок.
Бул кайсы канун жана укуктук нормага туура келет?
Кайсы мыйзамдын же чечендик укуктук актынын негизинде паспортубузду алып кетип жатышат? Жарандын паспортун мажбурлап тартып алуу үчүн мыйзам алдында жоопкерчилик чарасы каралган эмеспи? Биз ушуну айтып нааразылыгыбызды билдирдик. Бирок бул муфтийдин буйругу деп жооп берип коюшту.
Деди Озотлик радиосуна аты жөнүн атабоону өтүнгөн имам. Озотлик бул боюнча расмий маалымат алуу үчүн Ташкенттин башкы имамынын жардамчысы Иргаша Рустамовдун өзүнө кайрылды. Ал имамдардын паспортун чогултуу жүрүп жатканын тастыктады жана мунун себеби маалыматты каттоого алуу гана экенин белгиледи. Имамдардын сыртка чыгуучу паспортундагы маалыматтын баарын өзүбүздүн базабызга киргизип жатабыз. Андан соң кайра эле өзлөрүнө кайтарып берүүдөбүз, деди Иргаш Рустамов. Озотлик бул маселеге байланыштуу Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгында иштеген дагы бир кызматкер менен маектешти. Паспорттарды чогултуп кетип жатышканы тууралуу суроого жооп берип жатып, ал аталган мекеме имамдардын сыртка чыгышын көзөмөлдөгүсү келет деген сөздөрдү четке кагып, андай максат жоктугун айтты. Өткөн жылдын сентябрь айында Өзбекстандын министрлер кабинетинде премьер-министр Абдулла Ариповдун жана мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы Абдусалам Азизовдун төрагалыгы менен жыйын өткөн. Ага коомдук уюмдардын өкүлдөрү да катышкан. Жыйында өлкөдөгү диний кырдаал талкууланып, диний радикализм күчөп баратканы белгиленген жана бул үчүн кооптонуу айтылган. Ошол жыйынга катышкан адамдардын бири Озотлик айтып бергендей, анда соңку жылдары мамлекеттик кызматтагы адамдар жумуш ордунда намаз окуп, шариятка таянып улам бир аял алып, ар кандай диний иш-чараларга катышып жатканы тууралуу сын айтылып, мунун баары кооптуу тенденция катары бааланган. Азаттык радиосунун өзбек кызматы даярдаган макаланы назарыңыздарга мен Рахат Кеңешова сунуш кылдым.
Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандын жетекчилигине кол салууну пландаган деген шек менен кармалган 5 азери жаранын мекенин өткөрүп берди. Буга чейин атайын кызмат алар трансулуттук уюшкан кылмыш тобунун мүчөлөрү экенин Бакудан алынып келген учурда камакта жаткан бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышта болгонун маалымдаган. Кыргызстанда оор кылмыштарга шек саналган чет өлкөлүк жарандардын чукул экстрадицияланышы бир топ суроо жаратты. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Атайын кызмат Бишкекте кармалган азери жарандары Азербайжандын ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилгенин билдирди. Ал расмий Бакунун өтүнүчү жана буга чейинки эки тараптуу келишимдин негизинде ишке ашканын маалымдады. Ошондой эле беткапчан аскер форма кийген адамдар алардын колдорун кайрыган абалда Түрк аба жолдору авиакомпаниясына таандык учакка киргизип жатканы тартылган видео сүрөттөр дагы жарыяланды. Деген менен Кыргызстанда оор кылмыштарды уюштурууга шек саналган чет өлкөлүк жарандардын чукул экстрадицияланышы бир топ суроо жаратты. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Facebookтагы баракчасына өлкө жетекчилигине кол салууга шек саналган чет өлкөлүк жарандарды кайтарып берүү түшүнүксүз экенин жазды. Талдоочу Турат Акимов дагы кылмышка шектүүлөргө байланыштуу сот өкүмү чыга электе экстрадиция болгону бүдөмүк суроолорду жаратарын айтты.
Негизи кылмыш кодекси боюнча кылмыш кайсы тарапта, кайсы мамлекетте, кайсы жерде жасалган болсо, ошол жерде гана териштирилет. Өкүм чыгып соттолуп бүткөндөн кийин Минский конвенция негизинде СНГнин өлкөлөрү бири-бири менен прокуратуралардын сүйлөшүүнүн негизинде гана алмашууга болот. Мекенинде кылмыш жазасын өтсүн депчи. А бизде тергөө амалында кандай болуп атат эч ким билбейт. Жогорку даражадагы адамдарга кол салат деген киллер адамдар анан Азербайжанга кетип алды. Мунун баары бүдөмүк иштер.
Улуттук коопсуздук комитети мындай суроолорго азырынча жооп кайтара элек. Атайын кызмат өткөн айда Бишкекте транс улуттук кылмыштуу гоно мүчөсү деп шексаналган Азербайжандан 5 жараны кармалганын билдирген. Алардын биринин Крым чөйрөдө Селсаяк деген кайманаты бар экенин, өлкө жетекчилигине кол салуу уюштуруу максатында чериктери менен Кыргызстанга келгенин маалымдаган. Атайын кызмат көп өтпөй эле ошол маалда издөөдө жүргөн бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимов Матраимов Баку шаарында экенин, кармалган азери жарандары менен байланышта болгонун билдирген. Матраимов Бакудан алынып келгенде бул байланыш тууралуу сөздөрдү жокко чыгарган. Жарандык активист Мукай Керимбаев транс улуттук крим топтун мүчөлөрү деп шексаналган чет өлкөлүк жарандардын мекенине жөнөтүлүшүн ал жакта дагы кылмыш иштеринин болушу менен байланыштырды.
Өлкө жетекчилеринежоопкерлүү адамдарга зыян кылуу максатында келгендиги анык. Анан алар кайра Азербайжанга өздөрүнүн коргоо органдарына өткөрүлүп берилген бүгүн алар дагы өздөрүнүн жараны менен териштирүү иштерин жүргүзүшкө деп ойлойм.
Азаттык соңку окуяларга байланыштуу азербайжандык журналисттердин пикирин дагы сурады. Алардын бири Кыргызстанда кармалган азери жарандары тууралуу маалымат дээрлик жоктугун, ички иштер министрлиги дагы анын чоо жайы тууралуу маалымат бербегенин айтып берди.
Вообще эти обвинения звучат смешно, они не серьезны. Что значит приехать убить главу там руководства другой страны?
Чынында айыптоолор күлкүлүү угулат, олуттуу эмес деп сезилет. Алар кайсы бир өлкөнүн жетекчилигин өлтүргөнү келген деген сөздөр деле олуттуу сезилбейт. Аны кантип ишке ашырмак эле. Алар ал жакка кандайдыр бир криминалдык чырга, бизнесмендердин өз ара жаңжалына байланыштуу акча өндүрүү өңдүү чырларга байланыштуу барган деле болушу мүмкүн. Ошону балким силердин бийлигиңер көөртүп жабыртып жиберишти. Анан калса кайсы бир өлкөдө жетекчилерге кол салууга даярданган деп шек саналып кармалгандарды кылмыш ишин козгобой туруп эле өткөрүп берди деген күлкүлүү акылга сыйбагандай угулат.
Это вообще бред какой-то.
Улуттук коопсуздук комитети буга чейин дагы буйрутма киши өлтүрүү максатында Кыргызстанга келген чет өлкөлүктөр тууралуу кабарлаган. Былтыр октябрда атайын кызмат Крым авторитет Камчы Көлбаевдин өлүмү үчүн өч алуу максатында Өзбекстандан 3 жараны келгенин кармалганын билдирген. Бирок көп өтпөй эле алар дагы мекенине өткөрүлүп берилгени белгилүү болгон жана бул дагы бир топ бүдөмүк суроо жараткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү накталай эмес төлөм операциялары боюнча айрым чечимдерге өзгөртүүлөрдү киргизип, кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү соодалоодо банктар аркылуу эсептешүүгө дем берүү сунушталууда. Ал үчүн мамлекеттик алым накталай төлөмдөр 10 эсеге чейин жогорулатылат. Бул өзгөртүүнүн жарандарга кандай таасири болот? Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Министрлер кабинетинин накталай эмес төлөм операциялары боюнча айрым чечимдери жөнүндө токтому марттын ортосунда коомдук талкууга чыккан. 12 апрелде талкуу бүтүп, 19 апрелге чейин парламенттин кароосуна чыгарылат. Токтом долбоору мүлктөрдү соодалоодо накталай эмес эсептешүүгө дем берүүнү көздөйт. Экономика жана коммерция министрлигинин монополияга каршы саясат бөлүмүнүн башчысы Индира Мурсабекова мүлктөр боюнча бүтүмдөрдү нотариалдык күбөлөндүрүүнүн ставкалары өзгөрүп, эскроо эсеп деп аталган үч тараптуу эсеп аркылуу соодалашуу тажрыйбасы ишке кирерин билдирди.
Мүлктөрдү соодалоодогу коопсуздукту камсыздоо үчүн банк тармагында атайын эсептер боюнча иштер каралган. Буга эскроу эсеп кирет жана ал сатуучунун, сатып алуучунун жана банктын катышуусундагы үч тараптуу келишимдин негизинде ачылат. Сатып алуучу соодаланган мүлктүн акчасын банктагы эсепке которот жана сатып алуу келишими катталгандан кийин сатуучу банктык эсептеги акчасын ала алат. Калктын мүлктөрдү соодалоодогу накталай эмес эсептешүүсүнө дем берүү үчүн мамлекеттик банктарга скроу эсептерди тейлөө үчүн соодаланган мүлктүн баасынан 0.2%дан ашпаган көлөмдөгү комиссия алуу сунушталат. Коммерциялык банктарга дагы ушундай эле сунуштар берилет. Ошондой эле мүлктөрдү соодалоону күбөлөндүрүү боюнча нотариалдык кеңселердин мамлекеттик алымдарынын да учурдагы ставкалары жогорулатылат. Долбоордо накталай эмес төлөнгөн болсо, мамлекеттик алымдардын учурдагы ставкаларын сактоо каралган. Накталай төлөнгөн учурда долбоор мамлекеттик алымдарды ставкалары 10 эсеге көтөрүүнү сунуштайт.
Кыймылсыз мүлктү соодалоо бүтүмүн нотариалдык көлөндүрүүдө накталай эмес эсептешүү болсо, жакын туугандар ортосунда 1000 сом, башка тараптар ортосунда 2000 сом, ал эми юридикалык жактардын катышуусунда 5000 сом мамлекеттик алым төлөнөт. Накталай эсептешүү менен болсо жакын туугандар үчүн 10 000 сом, башка тараптар үчүн 20 000 сом жана юридикалык жактар үчүн 50 000 сом мамлекеттик алым төлөнөт. Сунушталган долбоор боюнча айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатууда мамлекеттик алымдын ставкасы эгер накталай эмес төлөм менен болсо сатылган баасынын 10% 40% чейин, накталай төлөм болсо 30% 60% чейин чегерилет. Экономика жана комиссия министрлиги кызыктар мекемелер мындай сунушка каршы болушкандыктан анын токтом долбоорунан алып салынышы мүмкүндүгүн билдирди. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттик токтомдогу кызыктар тараптардын бири болуп саналат. Мекеменин башкы адиси Аманбек Кебеков токтом долбооруна эмне үчүн каршы пикир беришкенин мындайча түшүндүрдү.
Долбоорго каршы жазып берген эмес пикирди. Себеп деген ал жерде жарандарга кичине оордук болот да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө бүтүм жүргүзгөндө госгиште барып мүлкүн каттаганда каттоон акысын төлөйт. Андан тышкары жанагы алым пайда болду гос болушундачы биринчиден. Экинчиден бул бездайыш расчет болгондо да элдеринде массивтерди да айылдарда да например бездайышын жүргүзүш кичине кыйынак болуп калабы да. Бездайыш деген чеэр банк жүргүзүш керек расчеттордучу. Эми айылдагылар чеэр банк кандай болот жарандарчы, кыйынчылыктар болуп калабы деген ушундай пикирлер жазганбыз.
Эскроо эсеп деген кыймылдуу кыймылсыз мүлктү сатып алуу, сатуу келишимин каттоодон кийин сатуучуга улуттук валютада акча каражаттарын которуу үчүн мүлктү сатуучу, сатып алуучу жана банк ортосунда түзүлгөн үч тараптуу келишимдин негизинде ачылган атайын эсеп. Эксперттик жүйрөдө мындай чечимдер кыймылсыз мүлк рыногундагы сатуу сатып алуу операцияларынын активдүүлүгүн бир кыйла солгундатат деп кооптонуп турушат. Ошондой эле жер тилкелери инвестиция жана киреше булагы сыпатынан ажырап, ал өз кезегинде азык түлүк коопсуздугуна таасир кылышы мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров өкмөттүн чечиминде мүлктү алып сатууга ортомчу болгон тоскоолдук жаралып жатканын айтат.
Эми бул кошумча бир тоскоолдук да. Бирөө бир нерсе алам, сатам десе, сен барып банкка барып счет ачасың, анан которуу кыласың, ал банк комиссия алат. Мен негизи эле бир бизнес ошо мыйзамдардан пайда алуунун, башкалардын чөнтөгүнөн акча кетүүнүн мындай мыйзамдарына каршымыз да. Элди биз банктарга акча төлөтүп коюп атабыз да. Кошумча салык сыяктуу болуп калып атат да мындай айтканда. Эгер бири бирине алып саткан адамдар ишенбесе эми алар так эле гарантын өзүлөрү да таап алышат. Гос регистрге барып бизде сделка кылат да, барат дагы тиги кол коет, тиги акча берет, ошо менен иш бүтөт да. Анан ортодон банкты аралаштырып ага акча төлөтүп, эми кимге андай зарылдык болсо и так эле өзүлөрү барат банкка. Милдеттүү түрдө баарын банкка киргизгенге мен каршымын.
Кыргызстанда соңку кездери курулуш компаниялары менен турак жай кооперативдерине алдангандардын саны көбөйүп кеткендиктен өкмөт сатуу сатып алуу бүтүмүнө банк кепилдигин киргизүү зарылдыгын демилгелеп келет. Муну менен катар Улуттук банк 2023-жылдын 29-декабрында 2023-2027-жылдарга Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча мамлекеттик программасын бекиткен. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Соңку убактагы аялдарга карата зомбулук көрүнүштөрү чыгармачыл чөйрөнү да түйшөлтүүдө. Коомдогу болуп жаткан бул терс абалды алар чыгармачылыкта кандай чагылдырып жатышат? Айрым маданият өкүлдөрү зордук зомбулукка биргелешкен күрөш жүрүш керектигин айтса, кээбирлер кылмыш жасагандарга оор жаза керек деген ойдо. Кененирээк Максат Жангазиевдин баяны.
Кордолуп гана дала сулуулар, кордодогу кызуулар көбөйүп барат, негедир кыздарга кылыч сунуулар, көрүп туруп мындайды кой дебейт неге.
Кыргыз коомундагы аял затына жасалып жаткан зордук зомбулуктар тууралуу бул ыр түкмө акын Жамайка Токонованын кайрылуу ыры. Акын кыз буга чейин да бир нече айтыштарда, башкаларда айымдардын, кыздардын эркектер тарабынан кордолуп жатканын ашкерелеп дала ырдаган. Ал коомчулуктагы баардык көйгөйлөр, терс көрүнүштөр чыгармачыл адамдардын жүрөгүнөн өтөт дейт.
Эми бул менин позициям да. Адамдык дагы ошол эле учурда, аялдык дагы ошол эле учурда, акындык дагы. Акын агаларыбыз деле аялдардын коргошубуз керек деп айтып жүрөт, бирок алар эми эркектердин көз карашы менен айтат да. Мен ушу аял катары бизге ушундай коргоо керек болуп турат, биз силердин ушундай мээримдерге коргооңорго муктажбыз, тек эле мен эмес, жалпы ушу кыргыз аялзаты ошого муктаж деген чакырык менен да. Мен бактылуумун, мен ушуга ыраазымын деп жүрө берсем деле болот да, бирок ар бир кыргыз кызы меники эле бакытка ээдер болсо деген чакырык менен уткум келет да.
Жалпы киришип, жалпы коомчулукка чакыруу жасаш керек да. Айтор ушундай бир аракет көрбөсө, акын кубактарда ушундай зомбулук көп болуп баратат да. Кыздарыбызды кордоп атсак, анан эртеңибиз кандай келечек курабыз?
Жаш калемгер Баяман Нурбек да коомдогу терс көрүнүштөргө коңгуроо кылып, жарандык позициясын өзүнүн ырлары аркылуу баймабай билдирип турат. Ал өткөн жумада мурдагы күйөөсүнүн урт окмогунан каза болгон келиндин окуясынан кийин төмөнкү ырын социалдык тармактарга жарыялады. Ал анда аялынын бир тутам чачы үчүн дарга асылган камчыбектин окуясын камтып, бүгүнкү мырзаларды аял затына аяр мамиле жасоого чакырат.
Чач үчүн ажалга тик караган кез, оо бизден алда канча узак кылып, өлүүдө азыр болсо кыз келиндер колунан зөөкүрлөрдөн бычакталып, төш кагып, корунамыз канга сиңип, кай жолдо, кай багытта баратабыз, кор кылып жатсак же карындашты, эртең биз кандай эрдик жаратабыз? Жигиттер, аярлайлы аял затын, ал эжең, энең, кызың, карындашың, мейличи дүйнө болсун астын үстүн, аял зат согулбасын, кагылбасын.
Кыздарга болгон зордук зомбулук тууралуу соңку учурда кино ишмерлери да тасма жарата баштады. Буга чейин режиссерлор Нуржамал Карамолдоева менен Султан Усубалиев кыз ала качуунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекова тууралуу даректүү тасма тартышкан. Андан кийин бул темада режиссер Мирлан Абдыкалыков да кыз ала качуу аталышындагы көркөм тасма тартты. Абдыкалыков эми алдыда үй бүлөдөгү зордук зомбулук тууралуу тасма тартууну ойлоп жатканын айтат.
Негизи мен буга чейин баягы кыз ала качуу тасмасында тартканда дагы ал жерде кыз ала качкандан тышкары ата энеси кызына кой кызым болбойт, кайра барыш керек деген, бул мен үчүн бул мага дагы ошо мындай кандай десем зомбулукка жатат да. Анткени бул зомбулук деген эми көбүнчө жерден баягы түшүнбөстүктөн болот го деп ойлойм. Анан кийин албетте жеке менимде дагы негизи ойлорум бар. Ушул үй бүлөлүк зомбулук боюнча тасма жаратсамбы деген ой жүгүртүм бар да.
Ачылган гана жаңа
Кыргызстанда кыз келиндерге жасалган зордук зомбулук фактылары баймабай катталып, айрымдары өлүм менен аяктайт. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюму 24-октябрда 2023 жылы үчүн даярдалган отчетун жарыялаган. Анда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95-чи орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашкан. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2де, 3де ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кыргыз медицинасындагы кадр тартыштыгы, алыскы айыл жергесинде ак халатчандардын жоктугу ардагер дарыгерлерди эс алууга кетирбей иштөөгө аргасыз кылууда. Азыр өлкөнүн ар кайсы аймактарында жаш курагы 80-ден ашкан ондогон врач эмгектенет. Данисте берүүсүндө ардагер ак халатчандардын төмөн түйшүктүү иши тууралуу айтып беребиз. Аны кесиптешим Мирлан Кадыров сунуштайт.
Так, саламатсыңар, кандайсыңар? Жаткыла көрөйүн бир сыйра. Жата кой.
жатканда үйдөрө кыл.
Салый апа төрөт үйүндө жаткан кош бойлуу аялдардын саламаттыгына кылдат кароо жүргүзүп, ар биринин ал акыбалын билди. Бул бөлүмдө учурда 3 аял жатат.
Бул келин Канзаводдон келди, экинчи боюнда болушу, экинчи төрөшү бир аз эмеси болуп кеткен, угрожающий явление болуп келген, бирок азыр жакшы, уйкусу жакшы, аппетити жакшы. Кудайга шүгүр, жакшы болуп калды. Келгенине 4 күн болду, 3 күн болуп калды, 3 күн болуп калды. Бул келин болсо красавица. Бул келин экинчи баласы Таласка жатып келди. Бул апасыны болуп турат да. Келгени 2 күн болду. Жакшы азыр, жакшы, настроениеси жакшы. Күлгөн келин, өзү жаркылдаган келин, жакшы келин. Давлениеси жакшы азыр.
Салый апа айылдагы төрөт үйүнүн негизги түркүгү. Ал ар бир бейтабы аман эсен көз жарып, эки колун боорун алгыча санасы тынчыбайт. Ардагердин бул жерде эмгектенгенине быйыл 58 жылга аяк басыптыр. Жарым кылымдан ашкан мезгилде 17 миңге чукул баланын кинди энеси болгон. Алардын тизмеси оорукананын архивинде азырда сакталып турат.
99-дан бери бар экен. 90-жылдан бери бар экен.
Оо да.
Канча, жалпы канчадай?
Айтып атпайм, 16750 деп атпаймбы? Ушуга чейин санап 16750. Мурун төрөт жылына 360, 380, 400ге жакын төрөт берчүбүз жылына. А теперь вот видишь. Аз болуп атпай.
Азыр канча болуп калды?
Азыр 80-90 ушундай эле болуп калды. 100. Аябай азайып атпай. Не хотя отражать. Что ж поделаешь?
Эмнеге азайып атат?
Эми времяга жараша болот да алам. Бул 2012 жылкы. Так, бул эски 2000 жылкы бул. Мынакей. Так, бул болсо 2006 жылкы. Мына айрылып да бүттү багыштар.
Булар архивкеби же эмнеге
сакталат? Жок, архив албай койду, алган жок, биз ошон үчүн өзүбүздө сакталып атат мунун баары.
Айылдагы төрөт үйүнүн чакан имараты өткөн кылымдын 30-жу жылдары салынган. Тар бөлмөлөрдөн турган жайда Салый апа жалгыз дарыгер. 6 медайым жардамчылары.
Бул имарат аябай тар. Бул имарат 1936 жылы салынган там экен. Биз космический эле эме кылып кое атабыз, ремонт кылып, колдорун көрбөй атпайсың, жыртык бар, мурун илгери печка турчу экен бул жерде. Печкалар турчу экен, ошонун баарын өзүбүз колубуз менен ремонттоп, биздин сотрудниктер ушуга кирип жашап атабыз. Бирок тар аябай.
Башкысы таза.
Башкысы таза, самый главный ошо тазалык сактайбыз да. Саны эпидемиологтор келип айыбдан ыраазы болуп келет бизге.
Салый Акматова элетке турмуштун агымы менен 23 жашында келген. Өзү Ысык Көлдүн Балыкчы шаарында чоңоюп, кийин Бишкектеги медициналык институтту аяктаган соң Таластын Көпүрө Базар айылына турмушка чыккан. Ошол маалда Таластагы алгачкы кыргыз акушер-гинеколог болгон. Андан бери тоолуу аймактын элине ак тилден кызмат кылып келатканына албетте сыймыктанат. Союз мезгилинде айылга жакын жайгашкан коңшу Казакстандын айылдарындагы малчылардын саламаттыгына да көз салып турганын эскерди.
1965 жылы институтту бүткөндөн кийин Талас райондук Талас шаарындагы роддомдо иштедим. Анда Вера Ивановна, Тамара Кондратовна Садыкова бар болчу. Мен биринчи кыргыз акушер-гинеколог болуп келдим. Мурунку замандарда Советтер Союзу учурунда бул жерде кесарево сечение жасалчу. Анан кийин, бирок кийинки кезекте реформа болгондон кийин ал жабылып, азыр 7 эле койко болуп калдык. Мурун 15-20 койко болчубуз. Больница вообще, больница 50 койко болчу. Анан жабылып калып, азыр 7 койко менен иштеп атабыз. Жакшы эле иштеп атам ушул жерде. Анан заслуженный деген врач деген наамды алдым. Анан кийин жакын арада эле эме деген наамды беришти. Данк медалы менен берди. Ничего. Мен медалга деле карабайм, заслуженный карабайм. Өзүмдүн эмгегимди элге арнап, ушу элим аман болсо экен, эл үчүн жакшы деген сөз укса керек экен, элибиз аман болуп, төрөлгөн балдар аман болсо экен, төрөлгөн келиндерибиз аман болсо экен деп ошого тилегибиз өтүп кетет экен да. Ушинтип өмүрүм ушу менен өтүп кетти окшойт түрүнө караганда.
Салый апа азыр айыл кыдырып каттоодо турган кош бойлуу аялдардын саламаттыгынан кабар алганы чыкты. Бир кезде алыскы сарайлардагы малчыларга ат менен жетип турганы дале эсинде.
Тетиги ашууну көрүп турасыңар, тети ашууну ашчубуз. Тетиги меркинин ашуусун ашчубуз. Меркиде 3-4 ашуу бар. Ошону тетиги ак булуттун арасынан ашчубуз. Мурун көпчүлүк анда деле скорый бар болчу, бирок биз көбүнчө тоого барганда мисалы тоого машинага аша албайт да биз ат менен барчубуз ат менен деди карагыштакка барчубуз анда обслуживание кыйын болчу балдарым бирок келиндер более выдержанный более мындай болчу да алар жакшы болчу азыркыдай эмес азыр кичинекейле кан кетсе же бирме болсо сразу эметип калат го не дай бог андай бетин аргызды бирок мурункулары абдан жакшы келиндер эме болчу шык анан здоровый жакшы тамак ичичү таза абада жүрүшчү момундай сладость тиги буларды көп жешчү эмес жана натуральный тамакты иччү да ошон үчүн алардын ден соолугу чың болчу азыркыга караганда
салый апа бир жагынан татаал бир жагынан сыймыктуу иш тажрыйбасында талаа түздө көз жарган аялдардын өмүрүн сактап калган учурлары да болгон ал тоодо жашаган кош бойлуу аялдардын качан толгого сыбышкан учурда гана жакага түшүүгө камынаарын мындай учурда дарыгерге да оңбогондой түйшүк жараларын айтат
жайлоого чыкканда түнкү саат экиде мага келди вызов ушу бир келин таштын түбүнө төрөп коюп кыйналып жатат деди мен саат төрттө чыктым машина алып алып анан кийин ошол жерден түбүнө таштын түбүнө барсам бир орус киши лампочканы кармап аялдын жанында отуруптур ал аял төрөп анын кан кети эс болуп жатыптыр ошол жерде орус киши астына матрас салып коюптур ушу үйүнөн матрас алып кетсеңер ошо кан ошол матрастын аягына чейин кан агып жатыптыр элестет эми түнкү саат төрттө барыш деген эмне деген торок тозок анан ошол жерден сразу уколун берип дарысын салып жанына бир эки саат отурдум окшойт анан кийин саат таңкы саат беште алып келип роддомго жаткырып 10 күн дегенде чыгаргам
толгосу бышып
бышып калганда чыккан экен да ат менен чыгат да анда ат менен машине жок түнкү саат төрттө ат менен
чыгып өзү жалгыз чыгыптыр
өзү жалгыз чыгыптыр да дагы жакшы ошол жерде эмелер отурган экен этот пчело эме эле арычылар отурган экен ошолор жанагы сыракты кармап отурган ошолор экен да
өлкөнүн ар кайсы аймактарында салый акматовага окшоп эс алууда экендигине карабай эл кызматында жүргөн дарыгерлер ондоп саналат
анан анализ жазып берейин да
үй бүлөлүк дарыгер сулайка опумбаева кант шаарындагы ооруканада эмгектенгенине 56 жыл болду жашы 80 таяган дарыгер бейтаптарды кабыл алуу бөлүмүндө иштейт
140-80 экен азыр ну наверное скорее всего экөөбүз тең элдейип атпайбызбы
шаардык ооруканада 13 дарыгер бар 2 дарыгердин орду бош сулайка апа дагы кыргыз медицинасы жаш адистерге муктаж болуп жаткандыгына токтолду
булар болсо жаш да булар бул компьютерди булар менен аябай жакшы билишет булар сразу иште тың алып кетишет жанагы биздин ишибиздин баары ушуга байланыштуу болуп атпайбы компьютерге больничный лист карточка анан рецепт ушунун баарын булар тың аябай моментально жазып беришет биз болсо жазабыз бирок какой то мындай кичине аларга караганда жайыраак жазабыз а дарыгер болгондо всю өмүр өткөнчө окуйбуз мына мен деле азыр конференцияларга барам азырдан өмүр өткөнчө окуйбуз а окубаса болбойт вообще окубаса невозможно ошон үчүн жаштар келиш керек а биз болсо баягы ну өзүңөр билесиңер в таком возрасте бывает разное
ардыгер врач саламаттык сактоо тармагынын абалына гана эмес элдин дарыгерлерге болгон орой мамилесине кабатыр аны бейтапканада өз кесибине болгон сүйүү гана кармап тургансыйт
инде көп нерсе тынчсыздандырат биринчиден биздики биз мындай акысыз болгондон кийин анан элдер кандайдыр башкача мамиледе эметишет карайт алар биринчи жолу тиги клиника тиги жанагы частныйларга барып алып анан бизге келишет анан начинают сравнивать нас почему то они вот даже молодежь киргенде телефондорун унутуп алып келишет ачып алып келишет эчтеке сүйлөп түшүндүрсөң кээ бирлер түшүнбөйт ну бардыгы эмес арасында бар анан кандайдыр бир грубый мамиле жасайт дарыгерлерге или же биз мүмкүн государственный деп шүтөбүз я не знаю бирок ошол эле кишилер бөлөк жактан башкача жүрүшөт анда айбоо кант кичики баарын эле билип турабыз ушундай бир жерлер мындай бар анан кийин а так бизде иштөө шартыбыз жаман эмес
Чи? Ананас вырастила,
А пусть вам.
О, пойдем.
Как у тебя дела?
Нормально.
Такой большой ты. А?
Сулайка апа Кант шаарындагы экинчи кичи райондо жашаган 2000дей кишинин саламаттыгына кароо жүргүзүп турат. Өзү да ошол кичи райондун эли менен бир туугандай эле болуп калган.
Ушу жердин баары менин участкам. Мунанын баары менин участкам. Населениясы 1700. Анан ушулар нече жылдан бери карап келди. Бүт барын билем. Кичики балдары, чоңдору, боюнда болгон аял, келиндер. Анын төрөлгөн ымыркай баласы баарын биз эметебиз. Ошон үчүн баягы үй бүлөлүк дарыгерде баягы ошо үй бүлөдө канча киши болсо ошонун баарын ушул жердин баары ушу меники. Главврачыбыз илгери главврач дечибиз ошол ретинде бир мезгилде айткан: Зулака, давай Римат санаторияга келип иште башкы дарыгер бол деп. Анан кийин мен Любовь Семеновна, я подумаю деп ушинтип койгом. Анан түнү мен ойлонуп жатып мен участканы кантип таштайм, бул балдарды кантип таштап кетем мен деп эртеси күнү мен отказ бергем. Отказ берсе мени карап күлгөн ошол баарачыбыз. Ал кийин Израилга кетип калды, мындай жылмайып күлүп ушинткен да. Ал загадочно эми билармындай ал аябай көрөргөч киши болгон, ошол байкаса керек. А мен болсо участканы таштай албайм деп ушинтип калып калгам. Ошол ойдон ушул жакта келет да анан.
Сулайка Опумбаеванын өмүрлүк жолдошу да врач болгон. Оордан улам эрте эле жарыкчылык менен коштошкон экен. Жубайлардын уулу менен кызы да ата эненин жолун улап дарыгер.
Жолдошум экөөбүздү Кеминге жөнөттү, Кемин районунда. Аяктагы Кеминде хирург болуп иштеди. Мен болсо детский врач. Детский врач болгом. Балдардын дарыгери болуп калдым. Ал мезгилде вообще балдардын дарыгери жок. Бир районда бир эле дарыгер бар экен. Анан мени дарыгер кылып койду, ошол детский балдардын дарыгери. Ошентип иштедик, ошол жакта 10 жыл иштедик. Анан 10 жылдан кийин бул кишин өзүбүз кантка которулуп келдик.
Сулайка апа жашым 80ге чыкса да баскан турганым тың дейт. Дарыгер анын сырын такай кыймылда болуп жүргөнү менен түшүндүрөт.
Чуркап иштейбиз баарыбыз тең. Жеке эле мен эмес, баарыбыз ушинтебиз. Анан жетишибиз жумуш баарына. Ал ден соолукка жакшы экен. Азыр ойлосом ошол көп басып көп иштегениме байланыштуу.
Кыймылдага
байланыштуу менин ден соолугум дурус азыр. Кыймыл аракет аз азыр. Ошон үчүн жанагы оорукчандарда көп жаштар өтө толук бар экен. Кыймыл аракет аз да.
Дарыгер эми эс алууга кетсемби дегени менен оорукананын жетекчилигинин суранычын четке кага албай жүрөт. Анын үстүнө бир жагынан билгендерин жаш адистерге үйрөтүп эл арасында жүргөнгө эмне жетсин дейт.
Даңк орденим, медаль.
Салый Акматова саламаттык сактоонун мыкты кызматкери болгон. Жакында эле мамлекеттик даңк медали менен сыйланды. Акматова 4 баланы чоңойткон. Күйөөсү 20 жыл мурда оордан каза болуп калган экен. Балдары анын жолун жолдосо да неберелеринен медицинаны окугандар бар.
Неберем ошо кызым жолдоду, небере кызым жолдоду, күйөө балам жолдоду. Травматолог, анан кызым болсо окулист, айтпадым окулист деп. Анын келиним врач. А калгандары өздөрүнүн каалаган эмесине окушту да. Жарым кылымдан бери ушул айылга, ушул элге колуман келген жакшылыкты көрсөтүп атам.
Дагы канча иштейин деген ойуңуз?
Ой, нет, болду го деп. Хватит мына. Болду. Эми кетейин десем ордумда болбой атат. Ну, скорее всего, болду го дейм. Болду. Болду деп койдум.
Качан кетиши керексиз?
Ну, думаю, кетем быйыл, наверное. Или следующий год, билбейм, кетем.
Анан кийин фронтом иштебей калсачы сизде?
А я не знаю, тогда жабылып калат, ошо жер жаман да, ошону ойлоп атпаймынбы, ошондо ойлоп кете албай отурбаймынбы.
Кесипкөй адистер тартыш кыргыз медицинасы. Салый Акматова, Сулайка Опумбаева сыяктуу өз кесибине берилген ардагерлердин көмөгү менен кармалып турган сайт. Расмий маалыматка таянсак, Талас облусунда 132, жалпы өлкө боюнча 1700 дарыгердин орду бош турат. Эмгек акынын аздыгынан, тиешелүү шарттын жоктугунан улам ак халатчылар аймактарга барып иштөөдөн баш тартышат. Мирлан Кадыров, Бектур Стамколов, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттык радиосунан 10-апрелдеги таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Эралиев, саламатта калыңыз.